tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Očekujemo nove podatke o broju obolelih od COVID-19 u Srbiji. Prema poslednjim objavljenim podacima, 2666 ljudi pozitivno na virus korona. Pred nama najduži policijski čas do sada, od petka u 17 do ponedeljka u 5 časova. Stariji od 65 godina moći će u kupovinu sutra ujutru od 4 do 7 časova. Predsednik Vučić sutra obilazi Niš, uručuje respiratore i drugu medicinsku opremu. Vanredno stanje otežava posao poljoprivrednicima, vlada najavljuje posebne mere podrške.
Dogovorili smo da ćemo imati kreditnu podršku za tekuću likvidnost poljoprivrednih gazdinstava, to će biti subvencionisani krediti koji će biti u većem obimu. S druge strane imaćemo sektorsku podršku, to pre svega mislim na male mlekare, rane, povrtare.
Na današnji dan pre 21 godinu započela bitka na Košarama. Vernici koji proslavljaju Uskrs po gregorijanskom kalendaru obeležavaju Veliki četvrtak. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni. U Srbiji je prema poslednjim podacima 2666 ljudi pozitivno na virus korona. Od početka epidemije preminulo je ukupno 65 osoba. U bolnici je smešteno 1726 pacijenata, a na respiratorima je 112. Epidemiolozi upozoravaju da je dostignut maksimum i da u naredne dve nedelje treba sprovesti najrestriktivnije mere. Nove podatke očekujemo u narednim minutima na konferenciji za novinare u Palati Srbija koju ćemo prenositi. Umeđuvremeno slušamo prilog Milenka Marković.
Jutros je u Beogradu najviše pacijenata bilo u kliničko-bolničkom centru Zvezdara 380, što je potvrdio direktor te ustanove Petar Sforcan.
21 pacijent je na intenzivnoj nezi, a oni najteži su stavljeni na respirator i tu imamo 17 pacijenata koji su na respiratoru. Što se tiče starosne strukture, zastupljena su, ajde da kažem tako, od sva godišta. Najstariji pacijent nam ima 91 godinu, a najmlađi pacijent je 22 godine. Apsolutno imamo svu neophodnu opremu koja je potrebna da se zaštitimo. Imamo i dovoljan broj respiratora. Juče smo baš dobili još 15 respiratora. Ti respiratori od jutra su već u pogonu.
Krizni štab u Nišu je saopštio da će novoizgrađeni klinički centar biti pretvoren u bolnicu za COVID, a ostali pacijenti se prebacuju u vojnu bolnicu. U kliničkom centru Vojvodine leči se više od 120 pacijenata, dok je na kućno lečenje otpušteno 16, a na Novosadskom sajmu je više od 60 sa lakšom kliničkom slikom. U Šumadiji je prema oceni stručnjaka epidemiološka situacija stabilna. U kliničkom centru u Kragujevcu nalazi se 58 pacijenata, kaže direktor Predrag Sazdanović.
10 pacijenata je trenutno na respiratoru. Mi smo u prethodne 3 nedelje otpustili 7 pacijenata i, nažalost, u prethodne 3 nedelje 5 pacijenata je umrlo od COVID-19. Pored onih standardnih 180 do 200 kreveta opšte hospitala, mi smo pripremili još dodatni centar intenzivne nege, zovemo ga Koral centar 2, tako da u ovom trenutku ukupno Kragujevac ima 52 kreveta koje su spremni da prihvate pacijente na intenzivnoj nezi. I mi smo zapravo ovde spremni da odgovorimo na sve epidemijske izazove koje postoje, ne samo u Šumadiji, nego u svih 6 regiona koje Kragujevac pokriva sa svojim poslovima.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji ukupan broj obolelih je 38. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je najavio da će u tamošnjim zdravstvenim ustanovama biti zaposleno 75 lekara i 200 medicinskih sestara koji su trenutno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Prema njegovim rečima, snabdevenost na severu Kosova je dobra, jer je kancelarija obezbedila 250 kamiona sa namirnicama. U Novom Pazaru je stanje bolje nego prethodnih dana, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić.
Bolja nego što je bila pre nekoliko dana kada je realno pretilo opasnost da Novi Pazar postane novi Wuhan. Sada u odnosu na one koji su testirani imamo značajno manji broj inficirani, juče 3 od 36 testirani.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je poručio da vojska ne odlučuje o lokaciji privremenih bolnica, već se o tome dogovara sa kriznim štabovima.
Nije to samo dođeti i postaviti 150 kreveta, nego tu treba postaviti logistiku, neko treba da ih hrani. Tu treba da budu neki lekari, tu treba da budu neke medicinske sestre, neki epidemiolog koji su naravno sad nešto što je veoma deficitarno, što je teško pronaći. Dakle, to je ozbiljna odluka da se donese. Imali smo mi slučajeva da neke lokalne samouprave tako odluče sami od sebe. Onda dođu, stave vojsku pred svršen čin i kažu dajte nam krevete, pošaljite nam lekare. Pa ne može tako. Morate slušati svoju državu, morate slušati krizni štab i kada se to tako radi, onda sve funkcioniše.
Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su ruski stručnjaci pregledali više od 170 pacijenata u nekoliko srpskih gradova. Medicinski timovi su održali konsultacije sa srpskim zdravstvenim radnicima o lečenju najtežih pacijenata, prevenciji i karantinu. Osim toga, pripadnici ruskih snaga za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu nastavljaju sa dezinfekcijom objekata u Srbiji.
U Kliničkom centru Srbije završeni su radovi na izgradnji specijalne COVID-19 laboratorije, koja će moći da radi 2000 testova dnevno. Očekuje se da neophodna oprema i aparati za vikend pristignu iz Kine. Odmah potom laboratorija će početi sa radom i sa kapacitetom od 2000 obrađenih uzoraka dnevno, značajno doprineti bržoj dijagnostici. Radovi na izgradnji počeli su 25. marta i završeni su u rekordnom roku. U laboratoriji će raditi 40 zdravstvenih radnika u 3 smene, 7 dana u nedelji. Danas je tu laboratoriju obišao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Hirurgija u Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije zatvorena je i neće raditi verovatno ni naredna dva dana zbog dezinfekcije koju obavljaju ruski specijalisti. Za to vreme zdravstveni radnici instituta biće testirani kao i pacijenti sa odeljenja radiološke urologije. Da se ne bi stvarale gužve, pacijenti se mole da dokumentaciju za zakazane konzilijume pošalju po nekom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u 10 časova u Nišu sa predstavnicima lokalne samouprave, kliničkog centra Niš i drugih zdravstvenih institucija. Vučić će uručiti veliki broj maski, invazivnih i neinvazivnih respiratora i druge medicinske opreme. Nakon sastanka predsjednik će se u 11 časova obratiti građanima Niša i Juga Srbije putem medija, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike.
Sin predsjednika Aleksandra Vučića Danilo zaražen je virusom korone i primljen je u infektivnu kliniku u Beogradu. Tu vest je objavio predsjednik na svom Instagram profilu, a preneli su je gotovo svi regionalni mediji.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Pred nama je najduži policijski čas do sada. Počinje u petak u 17 časova, završit će se u ponedeljak u 5 ujutru. Penzioneri će moći u prodavnice sutra od 4 do 7. Zbog toga će za ostale građane prodavnice u Beogradu biti otvorene od 8 do 15 časova. Za vlasnike kućnih ljubimaca ostaje isto pravilo. Moći će da šetaju svoje ljubimce ujutru od 8 do 10 i uveče od 23 časa do 1 posle ponoći. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Od petka posle podne do ponedeljka rano ujutru, građani su u obavezi da provode vreme isključivo u svojim domovima. Kako bi to važilo i za prodavce, vrata marketa će za penzionere biti otvorena sutra u 4 ujutru, a oni će sa svojom kupovinom završiti do 7. Zato će, kako kaže član gradskog kriznog štaba Nikola Nikodijević...
Čućemo kasnije ovaj prilog, a sada se uključujemo u prenos konferencije za novinare u Palati Srbija, na kojoj ćemo čuti najnovije podatke o broju obolelih od COVID-19.
Do danas u 15 časova na teritoriji naše zemlje testirano su uzorci kod još 1586 osoba, od kojih je 201 laboratorijski nalaz bio pozitivan. Hospitalizovano je ukupno 1907 pacijenata, a na respiratoru se u ovom momentu nalazi 127 pacijenata. Do 15 časova u našoj zemlji ukupno je testirano 12.347 osoba. Nažalost, u posljednja 24 časa još jedna osoba muškog pola je preminula kao posljedica infekcije ove bolesti. Prosečna starost preminulih osoba je 64,3 godine, a smrtnost, odnosno letalitet, u ovom momentu iznosi 2,3%. Distribucija preminulih osoba po polu pokazuje da je od ukupno 66 osoba, da su 49 bile osobe muškog pola, a 17 osobe ženskog pola. Kada je u pitanju distribucija hospitalizovanih osoba u našoj populaciji, u ovom momentu 39 osoba se nalazi na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. U Kliničkom centru Niš, klinici za infektivne bolesti, nalazi se 20 osoba, u Kliničkom centru Vojvodine 126 pacijenata, u Kliničkom centru Kragujevac 60, u Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, Beograd 259 osoba, na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije 73, u Kliničkom centru Niš, stara zgrada hirurgije 24, u Kliničkom centru Niš, na klinici za pulmologiju 55, u Kliničkom centru Niš, zgrada rehabilitacije 11, u Kliničko-bolničkom centru Zemun 344 pacijenta, u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara 378 osoba, pošto je u toku ovih dana bilo interesovanje za Kliničko-bolnički centar Zvezdara i uslove lečenja pacijenata. Kao što verovatno znate, direktor ove ustanove, dr. Peter Svorcan, je danas i dao izjavu za Tanjug i apsolutno sve objasnio, što je i proverljivo, da svi pacijenti imaju apsolutno maksimalne uslove za lečenje i tretman kada je u pitanju ova bolest. Kada je u pitanju ukupan broj pacijenata koji se nalazi na sajmu u Beogradu, on danas iznosi 164, u hali Čair Niš 229, hala 1 Novosadskog sajma 48 i u VMC-u 61. To su bili osnovni podaci opterećenja bolešću u našoj populaciji na današnji dan.
Hvala dr. Kisić-Tebavčević. Kolege, možemo početi sa pitanjima. Ja ću vas samo zamoliti, pošto imamo malo više pitanja, ako može svako samo po jedno. Ana, RTS, izvolite.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Ako može prvo za doktora Stevanovića, koliko je na infektivnoj klinici trenutno na respiratoru pacijenata i ako možemo nešto da kažemo o terapiji koju primenjujete, koju koristite, kakva je ona, koliko se razlikuje od pacijenta do pacijenta, kod vas su pretpostavljam uglavnom teški slučajevi. Ako mogu epidemiolozi da prokomentarišu, imaćemo od petka najduži policijski čas, već su počeli redovi, gužve i sve ostalo ispred prodavnica, koliko je sad i to rizik, možda apel na građane da poštuju mere predostrožnosti do tog policijskog časa. I samo da li krizni štab dobija svakodnevno neke nove preporuke, savete, istraživanja o virusu, o nešto ako imamo iz sveta, neke nove podatke, bilo informacije da je formirana neka radna grupa koja će krizni štab informisati, da tako kažemo, svim merama, preporukama, eventualno saznanjima iz drugih zemalja i da to eventualno koristimo i mi dalje u nekom, odnosno lečenju i borbi protiv korone. Hvala, izvinjavam se.
Hvala, Ana. Još jednom vas molim sve, ako možemo samo po jedno pitanje. Ima dosta pitanja danas. Hvala.
Hvala. Što se tiče stanja na infektivnoj klinici, 39 je sa potvrđenom COVID-19 infekcijom, od toga je 9 osoba na veštačkoj ventilaciji, 8 na invazivnoj, 1 na neinvazivnoj. Njihovo stanje je, ovih koji su na ventilaciji, izuzetno ozbiljno, za neki možemo da kažemo i da su kritično. I pored tih 39 bolesnika, još 60 bolesnika je hospitalizovano u infektivnoj klinici zbog jasnih znakova u kliničkoj slici, ali za koje se u toku današnjeg dana očekuje potvrda. Vidjet ćemo koliko će njih biti potvrđeno u narednih 24 sata. Što se tiče terapije, sam više puta pominjao i ostajem pri tom stavu da su terapijski protokoli apsolutno za struku. Znači, pacijenti dobijaju terapiju shodno težini kliničke slike, manifestacijama bolesti i potrebi za lečenjima u skladu sa našim nacionalnim preporukama koje su urađene oslanjujući se na iskustva i preporuke što Svetske zdravstvene organizacije, što druge zemalje koje imaju velika iskustva u lečenju ovih bolesnika, a apsolutno shodno tim protokolima posjedujemo sve medikamente i u ovom trenutku imamo sasvim adekvatne uslove da svakom od naših bolesnika pružimo maksimum koji možemo shodno aktuelnom znanju o ovoj bolesti i ovom virusu.
Kada je pitanje, apel svima nama, svim našim građanima da što savesnije poštujemo sve mere predostrožnosti u cilju smanjenja prenošenja infekcije. To nije samo sada za pred ovaj vikend, to je generalno i više puta ističemo da je sada pravi trenutak da maksimalno skoncentrišemo naše snage i napore. Možemo da vidimo da najveći broj naših građana zaista je shvatio svoju ulogu odgovorno i savesno i nadamo se da će ove mere koje se isprovode da vrlo brzo pokažu efekta. Vidimo da su brojevi koji ukazuju na opterećenje bolešću stabilni, čak i u laganom padu, ali to ne sme da nas zavara. Moramo sada da maksimalno se još skoncentrišemo, jer kao što smo već i najavljivali prethodnih dana, ako ovako nastavimo, izvesno je da se uskoro bliži kraj i ove epidemije. I na kraju vaše pitanje, kad je u pitanju praćenje aktualnih saznanja, kad je u pitanju ovaj virus, da pratimo sva aktualna saznanja širom sveta, rade se istraživanja u različitim delovima sveta, imamo oformljene i radne grupe i timove koji svako iz svoje oblasti, znači delatnosti, prati najnovije informacije iz oblasti epidemiologije i imunologije, kao i iz oblasti lečenja i laboratorijskih mogućnosti, tako da sve te izveštaje dobijamo na dnevnom nivou, tako da jedan ogroman tim ljudi radi svako u svojoj oblasti i izveštavaju na dnevnom nivou, tako da odgovor je potvrdan, pratimo sve te informacije.
Izvolite dalje, Ana Marija Tanjuk. Izvolite.
Ana Marija Đoković, agencija Tanjuk. Šta se dešava u Nišu? Čujemo da su pune COVID bolnice, pa koliko je potrebno još privremenih bolnica, kako je stanje uopšte u drugim mestima u smislu popunjenosti i gde su uopšte privremene bolnice najpotrebnije? I ako može još jedno pitanje u vezi sa fabrikom Jura. Naime, Savez samostalnih sindikata Srbije danas je uputio dopis članovima kriznog štaba i premijerki Ani Brnabić, u kome navode da se tamo ne poštuju mere koje je prepisala vlada, odnosno da menadžment te fabrike vrši pritisak na radnike da dolaze na posao bez ikakvih mera zaštite. Pa šta vi na to kažete?
Hvala.
Što se tiče mera koje se u fabrici Jura, koje su o kojima se raspravljalo, to je bilo da je obavezno razređenje broja onih koji tamo rade, tako da nemam odgovor na pitanje šta ako se ne poštuje. Mi se nalazimo u vanrednom stanju, mislim da svako treba da radi svoj posao. To je odgovor na taj deo pitanja. A prvo je bilo, i sad se izvinjam. Da, pa ste nisam u Nišu. Ako pogledate ove brojke, svuda se kapaciteti pune. I to je kapaciteti vezana za bolničke, baš tamo kad je neophodno. Ne govorim sad za lake slučajeve, nego govorim za srednje teške i teške slučajeve. Dakle, i tu smo već na ivici kapaciteta, ne samo u Nišu, nego svuda. U Nišu je dogovoreno, ja sad ne znam dokle se stiglo sa tim, da je klinički centar, cela ta nova zgrada, praktično da se pretvara u COVID bolnicu, a da vojna bolnica Niš preuzima deo potreba za hitnim slučajevima za druge stvari, znači non-covid bolnica da bude vojna bolnica u Nišu. Mi ćemo i dalje imati potrebe za potražnjom tog kapaciteta, dodatnih kapaciteta, a s druge strane biće i tu bolje doktor Stevanović da kaže vezano za tu svojevrsnu trijažu koja će biti očigledno neophodna dodatno vezano za odvajanje i slanje u ove proširne kapacitete koje smo srećom napravili. Da ih nemamo, sada bi bili u vrlo teškoj situaciji.
Znači, samo da dodam da praktično postoje za svaki region, naročito oko centralnih zona koje su odgovorne, da kažemo, centralnih COVID bolnica u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i u Beogradu, planovi za proširenje shodno povećanju potrebe za bolničkim kapacitetima, kao što ste imali prilike da vidite u Beogradu, da su se kapaciteti sukcesivno uključivali i sukcesivno će se i uključivati shodno tome. Cilj operativnog plana jeste da se kadar koliko je moguće odmara, znači da ne mogu svi odmah u pripravnosti. Racionalizacija zahteva da se koncentrišu bolesnici koliko god je to više moguće, što praktično znači kada se jedan kapacitet dovede gotovo do popunjenosti, aktivira se naredni, taj prethodni se popunjava, a onda se prelazi na sledeći. Praktično za svaki od COVID centara postoje planovi za sukcesivno uključivanje i shodno potrebe će se i dalje uključivati. Tu priču možete videti i u Beogradu kako funkcioniše. Razlika između Beograda i ovih ostalih centara je u tome što u Beogradu niste imali jedno centralizovano mesto koje ima vrlo veliki kapacitet, pa smo onda nekoliko bolnica sukcesivno uključivali. U ovim drugim centrima imate centralizovan kapacitet koji nosi glavnu težinu posla, ali se i ostali uključuju shodno tome. Tako da, iako imamo veliki broj obolelih, još uvek nismo u situaciji da razmišljamo o tome da li ima dovoljno kapaciteta ili nema. Po planu se sukcesivno uključuje i bit će sasvim dovoljno kapaciteta. Nadamo se, kao i što su moji kolege epidemiolozi rekli, da ove cifre koje ne govore o značajnom porastu jasno potvrđuju da poštovanje mera distanciranja zaista daje rezultate i da je izuzetno bitno da nastavimo dalje da se ponašamo po tim merama, jer to je ono što će nam čuvati kapacitete bolnice.
Ana Marija, samo ću vas zamoliti, ako imate razumevanje, ima još dosta pitanja, molim vas, ako možemo da pređemo dalje. Da. Može sledeći, izvolite, Dragana.
Dragana Petrović, Srpski telegraf.
Izvinite.
Prema svim svetskim podacima, a i ovde kod nas, nažalost, pokazalo se da od korone više umiru muškarci nego žene. Da li postoji neko objašnjenje za to?
Reći vam ono što uporno ponavljam na svim konferencijama za štampu, bilo bi lepo da odgovore na sva pitanja tog tipa, kao i tome kako se širi virus, kako najefikasnije se leči imamo sad, onda ne bismo imali niti mi, niti ostatak sveta problem u kontroli ovog virusa. To je jedna od observacija, to je zapažanje i praktično možemo reći da je to karakteristika bolesti, jer se primećuju u svim zemljama. Zašto je to tako? Verovatno ćemo saznati kad sve ovo prođe, kad se svi podaci budu obradili. U ovom trenutku nemamo odgovor na to pitanje.
Možemo dalje, Miodrag N1, izvolite.
Miodrag Sovelj N1. Ako mogu da vas pitam, gospodine Kon, vi ste juče govorili o problemima u vezi sa testovima. Još uvek ne dolazimo do onog kapaciteta maksimalnog masovnog testiranja o kojima su govorili državni funkcioneri. U čemu je tačno problem i koliki je to problem za srpsko zdravstvo što se mi nalazimo sada na vrhuncu epidemije, a da taj problem nismo rešili. I moram se izvinim ukoliko vam nekad postavljamo pitanja koje su organizacione prirode, koje su generalno za donosioce odluka, ali već duže vreme ministar zdravlja Zlatibor Lončar ne prisustvuje ovim konferencijama, pa ako možete samo da prokomentarišete gde je on, zašto ne odgovara na pitanje na ovaj način.
Pa ovo drugo pitanje nemam razloga uopšte da odgovaram, jednostavno očigledno da je neka odluka, da je struka ta koja treba da daje odgovore, ali to treba postaviti pitanje gospodinu ministru, mislim, to je to. A što se tiče prvog pitanja, opet ja moram da pitam šta je bilo prvo.
Masovno testiranje.
Da, što se masovno testiranje. Masovno testiranje, mi polako povećamo te brojke. Vi pitate zašto? Pa jednostavno nemamo kadra. Znate, nemamo takvog kadra da bi mogli da odgovorimo takvom pritisku naglog povećanja. To vjerovatno niko nije očekivao od onih koji su redovno radili i očekivali su da mogu da urade mnogo više nego i tako su i saopštavali, tako i planirano kako su saopštavali. Znate, neko je mislio da može tri put više da uradi nego što stvarno može da uradi. To je suštinski odgovor. A iza toga ide priča o tome zašto nemamo tog kadra. To je opet vrlo ozbiljno pitanje, dubiozno, koje podrazumeva i odnos prema tom delu medicine i uopšte prema prevenciji. Ova situacija jeste vanredna i to se sad bukvalno na svim delovima vrlo jasno vidi. Apsolutno nemate deo ovoga što je pripremljeno da nije dobro planirano. Ovde očigledno nije dovoljno dobro planirano. Neko je mislio da može mnogo više da uradi nego što je uradio, nego što može. I to je suština. Imamo, nedostaje nam taj, da kažem, laboratorijski kadar koji mora da radi sa ovom nesofisticiranom opremom, sa opremom su oni osposobljeni, nego je potreban taj unos podataka i ta jedna logistika koja nije dovoljno da vi imate nekog koji je osposobljen samo da one, nego mora da bude i medicinski obrazovan. Znači zašto? Zato što ima niz podataka, vrlo je složena dokumentacija, treba upisivati dijagnoze, razne stvari, da ne bi detalji su odmah ide pitanja kako su ostali sposobni, jel tako? I odmah ide odgovor, pa to zavisi kako su se pripremali. Prema tome, u okviru ove pripreme je urađeno sve što je moglo da se uradi sa onim kapacitetima koji smo imali. Prošireni su kapaciteti u vanrednom stanju. To je isto bitno i očigledno smo otkrili neke stvari koje možda nismo znali iz jednostavnog razloga što je neprekidno saopštavano i planirano na osnovu onoga što su drugi i saopštavali. Ako neko saopštava da može tri put više da uradi i vi planirate tako čitav sistem i onda se konstatuje u toku samog dešavanja da ne može to da uradi, pa šta ćete onda? Jednostavno idete dalje.
Ali jako je bitno naglasiti da definicije, odnosno indikacije koje smo definisali za testiranje su upravo te koje odgovaraju konceptu jednog proširenog ili kako vi sada nazovete masovnog testiranja. I sve osobe koje su imale takve indikacije su testirane. Jedino što zbog nedostatka kapaciteta u određenom momentu imamo nekada zastoj u analizi i objavljivanju rezultata, pa to nije onoliko brzo koliko bismo mi želi i hteli, ali jako je bitno naglasiti da je i završena izgradnja specijalne laboratorije COVID uz ogromnu podršku kolega iz Kine. Tokom vikenda će da dođe aparature i mašine za ovu laboratoriju. Njen kapacitet će da bude 2000 testova dnevno i očekuje se da krajem sledeće nedelje bi to moglo da profunkcioniše, tako da se značajno povećava kapacitet, ali napominjem, sve indikacije koje su sada obuhvaćene su upravo one indikacije koje odgovaraju konceptu jednog masovnijeg testiranja, sve rizične grupe su pokrivene, samo što kad budemo imali veći kapacitet, bit će minimalno vreme do čekanja rezultata i to je ono što mi želimo da se desi što pre.
Moram samo još nešto da dodam kratko. Dakle, nisam rekao posle prikaza ovih rezultata. Mi smo dobro. U celoj ovoj situaciji mi jesmo dobro. Samo toliko hoću da kažem. I nadalje moramo da budemo vrlo striktni u svim merama koje smo isplanirali.
Možemo dalje, Gocu, izvolite.
Evo, samo da se nadovežem na taj vaš odgovor, mi smo dobro. Da li smo mi sada, zapravo, mi sada hodamo po toj ivici krivulje, koliko još možemo da očekujemo da to bude, da li uopšte to može da se kaže, to je jedno pitanje za vas, za doktora Stevanovića. Ušli smo u drugi mesec borbe protiv koronavirusa, šta zapravo vi znate za ova dva meseca, s obzirom na to da se i susrećete i sa najtežim, ali i sa onim lakšim kliničkim slikama pacijenata? Hvala.
Hvala.
Što se same ove krivulje tiče, i ona je dobro. Hoću da kažem da svakako da bi bilo bolje da je toga mnogo manje, ali mi smo sad već peti dan u situaciji da je to zaravnjeno ozbiljno. Ono čega se plašimo to je da ne uđe u određenu osetljivu sredinu, pa da naglo dođe do proširenja i pojave epidemije u nekim kolektivima, prvenstveno mislimo na kolektive za stare, jer to je najvulnerabilnije, znači najosetljivije mesto koje treba da čuvamo ko oči u glavi. Jednostavno, tu ne sme da nam uđe virus. Kako god znamo i umemo, to moramo da sačuvamo. To je najvažnije. Onda će to polako dalje padati dok ne izgubi potpuno snagu. Zato mislim da je struka već potpuno saglasna sa onim što sam svoje vremeno govorio o sprečavanju kontakata, da to treba potpuno zabraniti. I vidjet ćemo sad, moramo čekamo iz dana u dan, drugačije ne može, jer su mere krajnje ozbiljne i mi smo svi svega toga svesni. To je tako, vidjet ćemo znači šta će se dešavati preko vikenda sa brojevima, mislim, i posle toga će morati da se odlučuje.
Što se tiče odgovora šta znamo, naučili smo mnogo i znamo dosta, ali nam je ostalo još mnogo više da učimo. Ono što znamo, kako da prepoznamo bolest, kako da rano dijagnostikujemo, kako da prepoznamo što je možda najbitnije od svega, ljude koji su u riziku da razviju komplikacije i kako da na vreme primenimo terapijske mere koje će pokušati da ublaže tok bolesti i da spreče nastanak takvih teških oštećenja na plućima koje će dovesti do potrebe za veštačkom ventilacijom. Naučili smo da prilagodimo naše načine lečenja, pre svega u intenzivnim negama i ventilisanja ovoj novoj bolesti, tako da praktično modovi koje nikada do sad nismo koristili se ovde pokazuju kao uspešni i prilagođavamo se u hodu. Ali je činjenica da i dalje nismo zadovoljni, nemamo odgovore na sva pitanja, kao što je bilo pitanje vaše koleginice zašto muškarci više umiru, oni više i oboljevaju. Pa je sasvim logično i da više umiru, ali zašto više oboljevaju, to zaista ne znamo. Mnoge druge stvari koje nam određuju sam tok bolesti, da li je to nešto što je vezano za genetsku strukturu svakog pojedinca, da li je vezano za neke navike, to su stvari koje u ovakvoj situaciji gde se borite za svaki život, gde ste u permanentnom ratu, nemate vremena statistički da obrađujete. Mi u ovom trenutku, kao i svi ostali u svetu, punimo baze podataka u hodu sa podacima koji će, kada se ovo sve smiri, da se na tenane analiziraju, a onda ćemo vjerojatno znati da za neku sličnu situaciju izvučemo pouke kao i za sve ostalo.
Možemo dalje, Jedinstvo, Rado, izvolite, evo ga mikrofon.
Rada Komozec, Jedinstvo. U srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji povećava se broj testiranja i otvaraju se COVID ambulante. Radnici, zdravstveni radnici zaista rade požrtvovano i za sada uspevaju da isprate sve kontakte. Znači li to da je pandemija tu pod kontrolom? I ako može, molim vas još jedno pitanje, izvinjavam se što je još jedno. No, veliki broj građana je uplatio letovanje. Kakav biste vi savjet dali najosjetljivijoj populaciji s obzirom da je praktično na moru čovjek pored čovjeka na plaži? Hvala vam lepo.
Hvala. Kada su u pitanju srpske sredine na Kosovu i Metohiji, tu se također radi intenzivan nadzor nad ovim oboljenjem. U ovom momentu kod 38 osoba je potvrđeno prisustvo ove infekcije. Radi se o osobama koje imaju blage oblike kliničkog ispoljavanja, radi se intenzivno istraživanje kontakata i u ovom trenutku smo zadovoljni kontrolom širenja infekcije u ovom delu naše zemlje. E sad, što se tiče pitanja oko letovanja.
Pa, znate šta, kad postavite tako pitanje, ja uvijek razmišljam šta bi posavetovao svom najbližem bratu, jasno, ili to je lično, ne očekujem da će preko leta biti obolevanja i nekog posebne situacije, ali znate kako, ne znam koji bi to sad, koja je to presija baš nekog da natera posle ovakve jedne epidemije da po svaku cenu mora da ide. Bolje je biti svoj na svome u ovakvoj situaciji. Mislim, to je moje lično mišljenje, zaista nije zasnovano ni na kakvoj epidemiologiji, ni na čem. Jednostavno, kada imate situaciju gde postoji jedna pretnja takve vrste, a nađete se u stranoj zemlji, pa bolje vam je da budete kod kuće ako se već to dešava u celom svetu. Mislim, to je moje lično mišljenje.
Možemo dalje, izvolite, Informer.
Dragan Vučićević, Informer, dobar dan. Gospodine doktori, ja pre nego što postavim pitanje, usudit ću se da uzmem jedno minut vremena da vam se izvinim, da vam uputim iskreno izvinjenje u ime, ubeđen sam, ogromne većine građana Srbije. Izvinjenja za maltretman koji trpite skoro svaki dan. Vi ste svaki dan predmet odvratnih, moram reći, napada u hejterskim medijima, na hejterskim portalima, na društvenim mrežama. Ja se izvinjavam doktorke Kisić na, u ime, ubeđen sam, ogromnog dela građana Srbije, onih koji sada gledaju i svakog dana u tri sata čekaju sa velikim nestrpljenjem da čuju od vas šta se dešava, da čuju kakve su prognoze, kada će biti bolje, kada će se ovo završiti. Dakle, izvinjavam se doktorke Kisić u ime svih njih i u ime svih nas, većinskih medija u Srbiji, na strašnoj mizoginoj seksističkoj kampanji koja se protiv nje vodi. Izvinjavam se gospodinu Stevanoviću koji 18-20 sati dnevno provodi pored najtežih bolesnika na strašnoj kampanji koja se takođe vodi protiv njega. Izvinjavam se profesoru doktoru Konu na zaista odvratnim stvarima koje se o njemu pišu. Izvinjavam se i u ime onih kolega koji ne umeju da se postide i ne umeju da ne znaju za sramotu. Evo, mene stidi sramota i zbog njih, jer oni pišu o vama najgore moguće stvari, jer oni hoće da kažu da ste vi nečiji poslušnici, jer oni hoće da kažu da ste vi neki saučesnici u nekakvoj zaveri, da sve ovo ovde što radite, radite iz nekih političkih razloga, a ja znam i većina građana u ovoj zemlji zna da vi to radite iz najboljih namera, da vi radite najbolje i najviše što možete i hvala vam što postojite, hvala vam što radite, hvala vam što se niste kao i neki mnogi sakrili u rupe i čekali da sve ovo prođe. Hvala vam što se ne bavite politikom, nego se bavite strukom. Izvinite što sam uzeo vremena.
Možemo pitanje.
Pitanje, evo, dakle, dolazi pravoslavni Vaskrs. Mnogi čitaoci zovu pa pitaju, čuli su, priča se da će biti produžen policijski čas sledećeg vikenda, da se razmatra odluka da bude policijski čas od četvrtka do ponedeljka. Možete li nam nešto o tome reći, da li je to ideja? I evo, dolazeći ovamo, i vi ste videli, i svi smo mi ovde videli, ja sam video gomile ljudi ovde na ovom Savskom keju, kako se ovo zove. Jutros je bilo puno ljudi na Košutnjaku i na Adi. Vi stalno apelujete, ljudi stalno teraju po svome, može li to u ovakvoj situaciji da pogorša situaciju? I još jedan put, samo da zaključim, izvinite što uzimam vreme, znam da je dragoceno svima nama, nisu u Srbiji mediji samo Birn, Cins, Krik, N1 i ostali hejteri. Najveći broj, najtiražnijih, najuglednijih, najcitiranijih, najprodavanijih medija su, apsolutno podržavaju svaki vaš potez i sve ono što vi radite, jer dobro znamo da radite u interesu svih nas, da čuvate naše očeve, naše deke, naše bake, našu decu. Hvala vam što radite, hvala vam što postojite, izvinite u ime svih njih hejtera.
Hvala, molim vas još jednom samo da budete malo kraći sve.
Što se tiče, zahvaljujem se na lepim rečima. Iskreno rečeno, ja lično radim samo svoj posao. Što se tiče pravoslavnog Vaskrsa i dana koji su pred nama, prazničnih, koji se planiraju sigurno, moram da kažem da ne razmišljamo mnogo o tome. Možda to ružno zvuči. Više razmišljamo o tome kakva je situacija i da li ćemo kao struka predložiti nešto što je još oštrije nego što je ovo do sada. Dakle, jasno je da mora doći do prekida kontakata i ako već to mora da se sprovodi, to treba uraditi sad već što pre. Jer je samo u takvim, ako tako radimo, onda ćemo imati i maksimalni efekt. To nikako ne znači da na bilo koji način smo protiv bilo kakvog praznovanja. Naprotiv, ja opet lično, tu su i kolege, zaista ponovo naglašavam da u nekom razmišljanju nisu mi praznici na prvom mestu. I to je i sve što mogu da kažem. Prema tome, i opet kažem, sačekat ćemo, to je sigurno, moramo da sačekamo da vidimo koje su brojke u narednim danima i da li imamo efekta. Ako se bude jasno videlo da dolazi do pada, onda ćemo opet još jednom promisliti da li je to najneophodnije i predložiti odgovarajuću odluku. Moram da kažem da u svim razgovorima sa kolegama, epidemiolozima koje sam ja lično imao, svi apsolutno bez izuzetka podržavaju takve mere. To je moja lična komunikacija. I ne mogu da kažem baš da sam sa svima komunicirao, ali bar jedno dvadesetak.
Možemo dalje, Željko, Južne vesti, izvolite.
Dobar dan, Željko Veljković, Južne vesti. Imamo informaciju iz Niša da su oko 15 časova dva autobusa sa lakšim pacijentima krenula za Beograd, dakle da se deo pacijenata premešta za Beograd. Da li je reč o tome da su popunjeni kapaciteti u Nišu, prosto da li je ova informacija tačna i kakva je trenutna opterećenost kapaciteta u Nišu? Videli smo da juče smo na sajmu imali 171 pacijenta, danas 229, znači li to da se traže i neka nova mesta za smeštaj pacijenata? Hvala.
Hvala. Malo ste permutovali, breve na sajmu je 164, a hala Čair Niš 229, a kapacitet je nešto oko 250, pa je to skoro popunjeno, pa je to očigledan razlog zašto se preusmerava tamo gde i tekako još uvek ima kapacitet. Tako da je to, ali napominjem, kao što ste i sami rekli, to su pacijenti sa najlakšim formama bolesti koji su na korak od kuće. Možemo dalje, mislim, gospodin Miša, izvolite.
Dijaspora Grup Medija, Mile Grozanić, Miša Ćirić. Jedno pitanje je lekarsko, mnogo roditelja nas moji da pitamo šta je sa mališanima koji su u kući, malo pa bude veća temperatura, pa manja, pa da se plaše, da se ne plaše. A drugo je konstatacija inicijativa. Većina ljudi širom sveta naših pitaju ih kakva je to medicina vaša u Srbiji. S ponosom kažu liga šampiona sa najvećim znanjem i trudom i ponosimo se na vas. Zato upućujemo apel svima onima, kao što se radi u drugim državama, koji imaju hotele, hostele, stanove, da svi lekari koji rade na prvom frontu, uz svo poštovanje svih i policije i vojske i svih medicinara, oni koji su na prvoj liniji fronta u COVID bolnicama, da ne gledamo njihove molbe preko društvenih mreža da traže stan, da ne bi išli kuće, da ne zaraze, upućujemo apel svima kogod može da ustupi svoj stambeni prostor našim herojima, pogotovo na prvoj liniji COVID bolnica u celoj Srbiji. Hvala vam.
Koje je bilo prvo pitanje?
Pitanje
zaboravili.
Da,
za decu. A kada su u pitanju deca, još uvek nalazimo u sezoni respiratornih infekcija. U toku prošle nedelje prijavljeno je 1850 oboljenja slični gripu, znači ono što nije COVID, i najviše bilo prijavljeno u uzrasnoj grupi od 0 do 4 godine. Znači ima itekako i dalje respiratornih infekcija, tako da, a mada sada u toku pandemije je teško pomisliti na bilo šta drugo osim na ovu bolest, ali napominjem da je mnogo češći prouzrokovač sada nešto što nije COVID, a ima i tekako i drugih, ne samo gripa, nego različitih vrste respiratornih infekcija, adenorinovirusi, tako da toga ima.
Moram još da dodam, samo izvini, u Beogradu, mi pratimo na dnevnom nivou obolenja slična gripu, u Beogradu je najveći broj u uzrastu između 30 i 64 godine. To je jako zanimljivo, što je potpuno suprotno nego uobičajeno. Kad je ovako kao što je u ostalom delu Srbije, treba opet naglasiti da je Beograd ovaj, da kažem, žarište najveće, pola zaraženih je u Beogradu. I taj broj se kreće između 20 i 30 dnevno, što je ovaj, na nedeljnom nivou iznad onoga 100, što u recimo epidemiji gripa, čim pređe 100, to se zna da se ulazi u epidemiju. Međutim, to je ekstremno niskog intenziteta i to nije značajno još uvek. Mi dok nemamo 1000 na nedeljnom nivou u Beogradu, ne smatramo da je epidemija gripa. Ali nešto se dešava u Beogradu i to je jasno, to se sad vidi kroz te redovna praćenja epidemiološka, može čak i tu da se ovaj, uoči tako nešto. S tim što sad postoje nove COVID ambulante i dobijat ćemo sad nove podatke, pa ćemo biti daleko precizniji. Ovo su podaci iz redovnog nadzora. Samo sam teo da dodam.
I što se tiče smeštaja zdravstvenih radnika, znači za zdravstvene radnike, govorim za Beograd, jer tu imam tačne podatke, za one koji ne žive u Beogradu ili žive na periferiji Beograda, komplikovano je putovanje i koji rade po turnusima i po smenama, smeštaj je već obezbeđen. Za najveći broj njih obezbeđen je i za ljude koji imaju višečlane porodice gde postoji neko ko bi bio u visokom riziku, ali napominjem da još uvek ne postoji preporuka nigde u Evropi, pa i kod nas, dok je ovakva situacija da zdravstveni radnici koji rade u bolnicama koje leče obolele od COVID-a budu striktno izolovani da ne idu kući, tako da većina nas odlazi posle završetka posla svoje kuće ili za kolege koje su suviše daleko, a naročito napominjem za kolege koji su u Beograd došli iz drugih mesta da pomognu, za njih je apsolutno bezbeđen smeštaj. Što u okviru bolničkih kapaciteta, što u okviru hotela koji su već stavljeni na raspolaganje, tako da hvala na inicijativi, ali kažem, radimo na tome.
Možemo dalje. Birn, Ana, izvolite. Ana Ćurić, Birn. Rekli ste da rezultati stižu u roku od 24 sata, međutim to i dalje nije slučaj. Imamo gomilu pacijenata koji danima čekaju na rezultate i pritom oni u tom periodu svi leže zajedno, dok se još uvek ne zna ko je pozitivan, ko negativan. Zašto je to tako i kada će taj proces da se ubrza? I takođe samo vas molim za brojeve, za broj umrlih pacijenata po kliničkim centrima širom Srbije. Dakle, koliko je pacijenata umrlo u Nišu, Kragujevcu, Beogradu, to je kliničkom centru Srbije, Vojvodine i kliničkom bolničkom centru dr. Dragiša Mišović. Hvala.
Hvala.
Što se tiče samog prvog dela vašeg pitanja vezano za testiranje, činjenica je da se u pojedinačnim slučajevima dešava da se rezultati čekaju duže, ranije je to bilo značajno više, sada sa povećanjem kapaciteta je to manje, ali mi nemamo kapacitete kao i većina zemalja u Evropi da svaki bolesnik bude u samostalnoj sobi sa nezavisnim oknim čvorom, jer jednostavno u tim uslovima ne možete obezbediti nadzor. A ovde je mnogo bitnije da se obezbedi nadzor. Pacijenti su, kada su u zajedničkom smeštaju na dovoljno velikoj distanci, svi nose maske i zaista moram da pohvalim sem pojedinačnih, ali zaista pojedinačnih primjera nepoštovanja, da su nam pacijenti koji se smeštaju u bolnice izuzetno disciplinovani, da poštuju apsolutno sva pravila, čak i mnogo više od onoga što bi se od njih zahtevalo u ovakvoj situaciji, tako da taj rizik daljih širenja infekcije je izuzetno mali, mnogo manji nego što bi bio rizik da takve ljude vratimo u kućne uslove ili da ih smestimo u pojedinačne, na primjer hotelske sobe, gde će ih neko bići jedan put u toku dana ili možda jednom u dva dana.
Kada je u pitanju distribucija preminulih osoba u odnosu na ustanovu gde su bili hospitalizovani, to nemamo u ovom momentu, ali za neku od narednih konferencija za novinare ćemo vam to pripremiti. Najveći broj testirani dobio u toku 24 sata. Da, postoje pojedinačni slučaj kada i nije tako i zaista radimo sve da to bude što kraće, jer to i jeste osnova blagovremene intervencije i lečenja.
I samo da dodam, mislim, to je virusološko pitanje, ovde nema virusologa, infektolog mu tu dođe neko najbliži. Kad se radi test, dešava se ponekad da testovi moraju da se ponavljaju, to je tehnika izrade samog testa, što onda praktično uključuje dva, nekad i više ciklusa ponavljanja unutar same laboratorije, to je tehnika laboratorijskog rada i onda za pojedinačne uzorke vi morate čekati ponavljanje samog testa, a nekad se desi da se zahteva ponavljanje samog uzorka. Tako da nije baš tako jednostavno, uzeli ste uzorak i možete očekivati za 2, 5 ili 12 sati rezultat. To je nešto što je sama procedura laboratorijskog rada, ljudi koji su iz laboratorije bi to mnogo kompetentnije od mene objasnili, ali smo naučili da znamo zašto nam se neki testovi ponavljaju, zašto nam se neka traži ponavljanje uzoraka, zašto neka čekamo i 2 ili 3 ponavljanja čitave serije da bismo mogli da dobijemo validne rezultate. A sve u cilju da ono što izađe iz laboratorije bude apsolutno tačno.
Možemo dalje, kolega iz Alu, izvolite.
Alu, dobar dan. Andrija Bulatović, alo.rs. Imamo dosta slučajeva u svetu, način na koji se leče pacijenti. Međutim, jedan je uzeo posebnu pažnju, dolazi iz Amerike. Doktor Vladimir Zelenkoje tvrdi da je od 1000 pacijenata troje samo završilo na respiratoru bez smrtnog slučaja. Istakao je da prema njegovom načinu lečenja 5 dana pacijenti koriste 3 leka, hidroksihlorokin zajedno sa micinom i cink sulfatom. U tih 5 dana se rešava slučaj navodno. Da li naša struka ima mišljenje o tome i ako ima, da li je spremna i kada da pokuša tako nešto?
Hvala.
Ja ću vam na to odgovoriti na potpuno isti način kao što sam već više puta ponavljao i rekao na početku ove konferencije za štampu. Naša struka prati sva svetska validna izveštavanja, anegdotalni slučajevi koji nisu potvrđeni sa adekvatnom statističkom analizom, odnosno adekvatnim referencama, se takođe pročitaju ili se uzimaju sa značajnom rezervom, a dijagnostički, terapijski protokoli su isključivo stvar struke i apsolutno nisu za izveštavanje po medijima.
Imamo još dva pitanja. Danijela, politika, izvolite.
Dobar dan, Danijela Davidov-Kesar, dnevni list politika. Za primariju sa Kona pitanje. Hrvatski mediji su objavili više tekstova, ne znam da li ste videli ovih dana, gde se kritikuje pristup Srbije pandemiji, da ne radimo dobro, da Srbija nema jasnu strategiju i da jednostavno nije dobro izabran tim lekara. I uz to jednostavno da njihov možda bolji pristup testiranju, oni koriste one brze testove. Zanima me vaše mišljenje o tome, da li su pouzdani uopšte takvi testovi, da li je bolji način testiranja koji radi Srbija i šta kažete na ove natpise. I upravo neki ljudi koji su preležali, da kažem, virus, kojima smo radili intervjue, su rekli da su imali potpuno neke nespecifične simptome u odnosu na one o kojima smo mi više puta izveštavali kada zapravo moraju da se jave u COVID ambulante, kao što su recimo užasni bolovi sa želucem, gubitak čula, mirisa, ukusa, crvenila očiju. I da li možda sada trenutak da ljude koji imaju takođe takve simptome uputimo da ne sede kod kuće ili da ne idu u običan, da kažem, kod izabranog lekara u običan dom zdravlja, nego da jednostavno i njih treba usmeravati u COVID ambulante. Hvala najlepše.
Hvala Danijela.
Što se tiče prvog pitanja vezano za naslove i pisanja hrvatskih medija, pa logično je da svako pokušava da objasni da je njegov način naj, da kažem, bolji ili najracionalniji. Vreme će to pokazati, raščišćite, mislim, nemam ništa protiv bilo kakvih natpisa, a pogotovo ne sada da ih komentarišem, jer mislim da i kolege epidemiolozi iz Hrvatske potpuno isto misle kao i mi, da smo trenutno u borbi protiv virusa i da ćemo videti, u krajnjem slučaju još i bolje da postoji jedno i drugo pa da vidimo za budućnost. Mi nismo se orijentisali na te takozvane, mi ih zovemo orijentacioni testovi, jer jednostavno nismo ubeđeni da je to toliko korisno. Možda će oni nas ubediti posle svega da je to i bilo s njihove strane dobro rešenje, ali iskreno rečeno, baš se nimalo ne osjećam, ja lično, a mislim da nigde pogrešili nismo što se tiče toga, ali je borba za život i kod njih i kod nas, mislim, sve jedno je. Ali je strateški ta kritika dolazi uglavnom verovatno od novinara, što se samih kolega tiče, ja to i ne doživljavam kao kritiku. Ja bi, pošto uglavnom tamo imam i prijatelje među epidemiolozima i sasvim sam siguran da ćemo se mi dobro i brzo razumeti za vrlo kratko vreme. To treba ostaviti za periode posle kada budemo razmenjivali iskustva i saznanja iz ove pandemije. Odmah da vam kažem, to neće trajati samo godinu dana, to će godinama još da se raspravljamo o tome šta je trebalo i šta, gde smo pogrešili, gde smo mogli bolje, a gde smo, Boga mi, bili i dobri. To je tako.
Što se tiče drugog dela vašeg pitanja, kao i za sve virusne infekcije, i za ovu postoji velika raznolikost simptoma koje se javljaju kod pojedinačnih osoba. Ono o čemu mi stalno pričamo jesu najkarakterističniji simptomi koji se viđaju kod najvećeg broja obolelih. I to je između ostalog i razlog zašto smo insistirali na formiranju šire mreže stručnjaka, lekara, koji će moći da pomognu pacijentima i da praktično pri svakoj ozbiljnijoj promjeni zdravstvenog stanja koja vuče sa simptomima respiratorne infekcije, osobe trebaju da se jave ka lekarima, pre svega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ka tim takozvanim COVID ambulantama. Lekari su vrlo dobro upućeni i po našim nacionalnim smernicama i po svem onome što čitaju šta sve tu može da se javi. Tu zaista može da se javi izuzetno širok dijapazon simptoma i tegoba. Neki od njih upućuju na potencijalnu sumnju, neki čak što više upućuju na možda komplikovaniji sam tok bolesti. To je ipak posao lekara. Ono što je vrlo bitno za naše građanstvo jeste da na svaku pojavu respiratornih simptoma ili okrenu telefon ili da urade, imate sad i na sajtovima sisteme samoprocene gde će vam praktično vaš lekar izabrani biti direktno obavešten da ste već uradili samoprocenu i da li je tu nešto što je bilo značaja. Ako imaju bilo kakvu dilemu, tu su COVID ambulante u domima zdravlja. Ljudi rade svaki bogoviti dan od 8 do 22 i u principu su tu sa sasvim dovoljnom količinom informacije da procene šta treba da se dalje radi.
Hvala i mislim da nam je ostalo još jedno pitanje, ako se ne varam, Nova S. Izvolite.
Da, Jelena Bulajić, izvolite. Portal Nova S. Ja imam dva pitanja, ako može.
Izvolite.
Prvo, znači, isključivo pitam kao lekare, kakav je protokol? Predsjednik Vučić je juče objavio da je njegov stariji sin pozitivan na koronavirus. Da li predsjednik sada mora da bude u izolaciji 14 dana? Da li bi trebalo da bude testiran? To vas sve pitam posebno zbog toga što je predsjednik i ranije napominjao da je on hronični bolesnik i da ima, kako mi se čini, da je rekao problema sa hipertenzijom. Drugo pitanje je da li imate podatke o broju zaraženih lekara? Da li je istina da je u Zemunskoj bolnici potvrđeno 12 slučajeva zaraženih zdravstvenih radnika?
Hvala vam. Protokol je isti za sve. Videli smo da ni sam virus ne pravi nikakvu selekciju i da smo svi podjednako osjetljivi. Kako će da bude procedura zavisi od toga da li je neka osoba bila izložena i u kontaktu bliskom sa osobom koja je laboratorijski potvrđena infekcija u periodu za koji se smatra da je zarazan. U skladu s tim rade se sve dalje procedure i potrebna testiranja. Znači, nema izuzetaka, isto je za sve. Kada je u pitanju broj oboli zdravstvenih radnika, on je kontinuiran oko 10% od svih potvrđenih.
Da li onda vaš savjet kao lekara predsjedniku da sutra ne ide u Niš? Zato što on sutra ide u Niš na 9.
Ja vam kažem da postupak isključivo zavisi od toga da li je osoba bila u kontaktu u periodu zaraznosti sa osobom kod koje je laboratorijski potvrđena infekcija. Sve osobe koje su bile, znači, podvrgavaju se testiranju i u zavisnosti od toga se odgovarajući režim sprovede, nema izuzetak.
Da, možemo da...
Period zaraznosti je najveći u periodu 48 sati pre pojave prvih simptoma i 24 sata nakon pojave simptoma. Radi znači, perioda tog bezbednosti uzimamo u obzir izloženost u periodu znači, dve nedelje od pojave simptoma. Iste je pravilo za sve.
Hvala doktorki Kisić-Tepavčević, doktoru Kono i doktoru Stevanoviću. Hvala svima, dragi kolege. Konferencija je završena i vidimo se sutra u 15 časova.
Slušali smo prenos konferencije za novinare u Palati Srbije na kojoj su saopšteni najnoviji podaci o broju zaraženih COVID-19.
Do danas u Srbiji registrovano ukupno 2867 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od juče u 15 časova do ovog trenutka testirano je 1586 osoba, a 201 je bila pozitivna na virus korona. U poslednja 24 sata preminula je još jedna osoba, čime je broj žrtava virusa korona porastao na 66. Hospitalizovan je 1891 pacijent, a na respiratoru je ukupno 127 ljudi.
Pred nama je najduži policijski čas do sada. Počinje sutra u 17 časova, završit će se u ponedeljak u 5 ujutru. Penzioneri će moći u prodavnice sutra od 4 do 7 časova ujutru. Za vlasnike kućnih ljubimaca ostaje isto pravilo, moći će da šetaju svoje ljubimce ujutru od 8 do 10 i uveče od 23 časa do 1 posle ponoći. Detaljnije Tijana Sibinović.
Od petka posle podne do ponedeljka rano ujutru, građani su u obavezi da provode vreme isključivo u svojim domovima. Kako bi to važilo i za prodavce, vrata marketa će za penzionere biti otvorena sutra u 4 ujutru, a oni će sa svojom kupovinom završiti do 7. Zato će, kako kaže član gradskog kriznog štaba Nikola Nikodijević, doći i do promene radnog vremena prodavnica u Beogradu.
Pošto su subota i nedelja neradni dani, petak je sada namenjen od 4 do 7 za kupovinu penzionerima i starijim sugrađanima od 65 godina, sat vremena pauze dok se dezinfikuju i napune rafovi od 8 do 15 časova za ostale građane u petak. Subotne nedelje nema rada prodavnica s obzirom na policijski čas, tako da nema potrebe za tim.
Sutra počinje i isplata penzija za mart, uvećanih za 4.000 dinara jednokratne pomoći. Stariji od 65 godina penziju mogu da podignu na tri načina. Da ovlaste nekog u koga imaju poverenja, da daju poverljivoj osobi karticu kako bi penziju podigli na bankomatu ili da traže od banke da im se novac donese na kućnu adresu. Primanja za mart će biti isplaćena u celosti, a pošte će raditi i za vikend, najavljuje član izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
Najveći teret upravo Pošte Srbije treba da podnesu u ovom procesu. Banke, za razliku od martovske isplate, su bile dužne da kontaktiraju svoje klijente koji su se izjasnili za dostavu novca na kućnu adresu, imajući u vidu da je iznos isplate veći, u pitanju je znači kompletna isplata penzije, imamo i ovaj jednokratni dodatak. Banka Poštanska štedionica već treći dan za redom, znači priprema vrednosne pošiljke koje će isporučiti sutra ujutru Poštama Srbije, da bi one dalje izvršile distribuciju prema krajnjim korisnicima. Zahvaljujući vladi Srbije, svi učesnici u ovom procesu su izuzeti iz ovog vanrednog stanja, samim tim i preporuka premijerke je da ukoliko postoje potrebe, znači službe u banci rade kako bi se sve pošiljke na vreme isporučile i distribuirale do naših klijenata.
Ukoliko građani za vreme trajanja policijskog časa osete bilo kakve tegobe ili treba da se jave u svoj dom zdravlja u slučaju sumnje na koronavirus, nikako ne treba da odlažu odlazak i neće biti sankcionisani ukoliko zbog toga napuste svoj dom. S obzirom na to da je zabrana kretanja produžena, građani svoje kućne ljubimce mogu izvesti i u subotu i u nedelju od 8 do 10 časova ujutru, kao i svakoga dana između 23 časa i 1 čas posle ponoći. Nadležni apeluju na građane da poštuju mere vlade kako bi se sprečilo širenje koronavirusa. U suprotnom, moguće je uvođenje novih restriktivnih mera, kao što su izolacija većih gradova i zatvaranje velikih firmi na 7 do 14 dana.
Zbog povećanja broja inficiranih koronavirusom, čime je dodatno ugroženo zdravlje građana, uz koordinaciju sa nadležnim iz zdravstvenih institucija, na sednici kriznog štaba donete odluka da se svim licima od sutra zabrani kretanje od podneva do 6 sati ujutru u opštinama Severna Mitrovica i Zvečan. Ova mera će biti na snazi narednih 14 dana, kazao je Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice. Od ove mere biće izuzeta sva lica koja učestvuju u lancu snabdevanja prehrambenim proizvodima, lekovima, zatim članovi kriznog štaba, kao i građani kojima je preko potrebna medicinska pomoć.
Epidemija koronavirusa i vanredno stanje u značajnoj meri su otežali poljoprivredu, a pred poljoprivrednike postavili problem kako proizvedeno da prodaju. Država će doneti posebne mere za podršku ovoj grani, kredite za tekuću likvidnost i podršku za sektore koji su posebno pogođeni epidemijom, najavljuje resorni ministar Branislav Nedimović, izveštava Jovana Obranić.
Ograničeno kretanje, otežan plasman robe zbog zatvaranja zelenih pijaca, restriktivno snabdevanje i transport sadnog materijala. Dug je spisak teškoća srpskog poljoprivrednika u vreme vanrednog stanja i pandemije. Neki prodavci preselili su se na sajtove i društvene mreže. Svakog dana nastaju stranice koje spajaju proizvođače i kupce. Međutim, mnogi su već pretrpeli ozbiljnu štetu, kaže Božo Joković iz Ariljske zadruge Agro Eko Voće.
Mi smo tamo bili stali na neke zdrave noge u celoj toj priči, došli smo do nekih kupaca i svega toga i prerade finalnih proizvoda i kad smo trebali da izađemo na tržište, a onda je se dogodilo ovo zlo u svijetu, tako da krećemo ponovo sa neke nule, proizvodnja je stagnirala u svemu, pogotovo sad zbog ovoga i svaki dan će nam mjesec ili godinu vraćati unazad. Tako da će biti veliki problemi se vratiti u likvidnost, stabilnost i sve ostalo.
Kako bi taj povratak bio lakši, država uvodi posebne mere za poljoprivrednike, najavljuje resorni ministar Branislav Nedimović i dodaje da će već postojeće koje važe za pravna lica moći da iskoristi oko 70.000 poljoprivrednih gazdinstava u tom statusu.
Dogovorili smo da ćemo imati kreditnu podršku za tekuću likvidnost poljoprivrednih gazdinstava koja će ići preko naše uprave za agrarna plaćanja, to će biti subvencionisani krediti koji će biti u većem obimu, s druge strane imaćemo sektorsku podršku za one poljoprivredne aktivnosti koje su naročito bile izložene u prethodnih mjesec dana problemima na tržištu, pre svega onima koji su povezani sa sektorom ugostiteljstva, to pre svega mislim na male mlekare, na one koje su bile povezane sa zelenim pijacama, najčešće su to rani povrtari i tu ćemo imati jedan potpun paket plus ove ostale mere koje su vezane i za pravna lica.
U toku je prolećna setva, ratari su na njivama. Mnogi od njih prskanje, prihranu useva i druge radove u polju obavljaju i u noćnim satima. Direktor Velike zemljoradničke zadruge u Itebeju Vojislav Mrkšić smatra da uz postojeće mere nedostaje još jedna, regresirana cena goriva u ratarskoj proizvodnji.
Mi plaćamo cenu goriva kao na autoputu. Mi imamo skupu proizvodnju, nama je to gorivo nosi van, to je prva dva mesta nam gorivo zauzima. Agrar nešto nije ovdje dobio ništa, konkretno mi nismo dobili sad ovim merama ništa. Valjala bi nam ta mera da se bar pomogne, kaže gorivo. Mi smo svesni da je ovo težak trenutak i sa državu i sve, ali bi valjalo, kaže to malo i agraru. Mislim da je kod naših favora baš zavladala jedna kriza finansijska i to ozbiljna.
Uprkos merama vlade tokom policijskog časa, poljoprivredni proizvođači imaće mogućnost da u skladu sa potrebama i starosnim ograničenjem izađu na svoje njive. Kako kažu nadležni, za njih će postojati tolerancija tokom najdužeg policijskog časa, ali upozoravaju da će oni koji zloupotrebe takve olakšice biti kažnjeni.
Avion Air Srbije sa 236 državljana Srbije iz Sjedinjenih Američkih Država sleteo je jutros na Beogradski aerodrom. Među putnicima iz Vašingtona su srpski studenti i srednjoškolci.
Bilo je dosta ok, otišli smo na aerodrom rano ujutro, onda smo se podijelili u par grupa i tamo smo se čekirali sve i onda smo ukrcali se na avion i krenuli. Sve ubrzano, dobro je sve bilo, popunili smo formulare, javili smo se kome treba i pokupili kofar i otišli. Samo izolacija 28 dana i to je to. Da sam ja bio, tamo je dosta solidno, nema baš puno slučajeva, ali mislim da se pogoršava, zato sam i odlučio da dođem ovde.
Pa, tamo gde sam ja boravila, još nismo svi zatvoreni u kuće potpuno, ali i tu se pogoršava stanje.
Danas očekuju i letovi za Kijev i Bukurešt.
U Republici Srpskoj je registrovano 17 novih slučajeva zaraze virusom korona i sada ih je ukupno 365. Do sada je preminulo 13 osoba. Ruski avion sa medicinskom opremom danas stiže u Banja Luku, prenose tamošnji mediji. Avionom stiže ekipa ruskih medicinskih stručnjaka, koji će biti na raspolaganju Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
U svetu je COVID-19 zaraženo preko 1,5 milijuna ljudi. Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da je broj smrtnih slučajeva i dalje veliki da bi se moglo reći kako pandemija prestaje. Nakon dvodnevnog rasta broja preminulih od posljedica zaraze, u Španiji je u posljednja 24 sata zabeležen pad broja smrtnih slučajeva od te bolesti. Parlament razmatra produžetak vanrednog stanja do 26. aprila. Najviše registrovanih slučajeva sada je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je zaraženo više od 430.000 ljudi. Pripremila Sanja Brkić.
U Španiji su u protekla 24 časa umrle 683 osobe od posljedica virusa korona. Ukupno je u toj zemlji preminulo preko 15.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez ocenio je da je zemlja blizu smirivanja epidemije, a ministar zdravlja Salvador Illa kaže da raste i broj onih koji su se oporavili. Ponovo apeluje na građane da se pridržavaju propisanih mera.
Moram da naglasim da smo i dalje u kritičnoj fazi epidemije. Dostigli smo vrhunac, očekujemo usporavanje, ali ne smemo posustati. Moramo biti jaki, naš zdravstveni sistem je opterećen i još uvek ne smemo olakšati mere.
Vanredne mere još jednom su produžene u Francuskoj do 15. aprila. Prema najnovim podacima u toj zemlji je preminulo oko 10.800 ljudi zaraženih COVID-19. Radi sprečavanja širenja zaraze, u Nemačkoj na snagu stupa nova mera, obavezan dvonedeljni karantin za one koji dolaze iz inostranstva. Američki predsjednik Donald Trump za pandemiju optužuje Svetsku zdravstvenu organizaciju. Kako navodi, razmotriće njeno dalje finansiranje, jer ta agencija Ujedinjenih nacija loše upravlja pandemijom i radi u korist Pekinga. Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom odgovorio je da se aktuelna situacija ne sme koristiti za prikupljanje političkih poena.
Sjedinjene Američke Države i Kina trebalo bi da se ujedine u borbi protiv zajedničkog opasnog neprijatelja. Nemojmo se igrati vatrom pred virusom koji napreduje, budući da je u svetu preminulo skoro 100.000 obolelih. Nemamo vremena za gubljenje. Politizovanje pandemije stavite u karantin.
I dok države širom sveta donose nove mere, kineski grad Wuhan, u kojem je epidemija počela, zvanično je otvoren posle 2,5 meseca blokade. Kineski predsjednik Xi Jinping upozorava da država i dalje mora biti na oprezu zbog putnika koji dolazi iz inostranstva kako ne bi došlo do novog talasa zaraze.
Posle tačno mjesec dana od uvođenja rigoroznih mera izolacije u Italiji se smanjuju svi parametri epidemije, ali su brojevi dalje visoki. U posljednja 24 časa preminule su 542 osobe. Ozdravilo je duplo više građana nego što se zarazilo, ali potpune normalizacije nema dok se ne otkrije lek ili vakcina protiv koronavirusa, tvrde medicinski eksperti. Italija od 14. aprila postepeno počinje da ublažava mere za privredu. Premijer Giuseppe Conte insistira na novim evropskim finansijskim instrumentima jer je u protivnom realan rizik od propasti Evropske unije. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Presek stanja posle 30 dana od uvođenja karantina za celu Italiju je sledeći. Ukupno je preminulo 17.669 osoba, među kojima 100 lekara i više od 30 medicinskih sestara. Ozdravilo je 26.500, a broj zaraženih od početka epidemije je 139.422. Nažalost, dnevni bilteni neprestano beleže na stotine mrtvih i hiljade novozaraženih, ali u poređenju sa stanjem od pre 10 dana evidentan je pad krive. Međutim, medicinski stručnjaci decidirano tvrde da ne treba očekivati drastičan pad brojeva bar još mjesec dana. Potpuna normalizacija života biće moguća samo kada se otkrije lek ili vakcina protiv koronavirusa. Zato bi katastrofalna neoprostiva greška bila ako bi se sada značajnije ukinule izolacione mere, upozorava direktor Centra za retke bolesti Rimske poliklinike Gemelli Luca Richeldi. Da je situacija veoma kompleksna potvrđuju i najnovije istraživanja u najugroženijim zonama u severnim regijama, koja pokazuju da je koronom zaraženo između 12 i 15% tamošnjeg stanovništva, što znači nekoliko miliona građana, ali najveći broj nema simptome. Zato je od izuzetnog značaja masovno testiranje da bi se utvrdio stepen imuniteta stanovništva, tim pre što eksperti upozoravaju na realni drugi talas epidemije od oktobra. Uvažavajući preporuke Tehničko-naučnog komiteta, vlada će verovatno sutra usvojiti dekret, odnosno primjenu takozvane faze 2, kojom će se dozvoliti postepeno elastično otvaranje zemlje. Konkretno posle 14. aprila i katoličkog Uskrsa počeće sa radom određeni delovi privrede uz maksimalne zaštitne mere. Izolacija za građane produžit će se do početka maja, kada će umereni izlasci biti dozvoljeni prvo osobama koje su izlečene od korone, zatim mladima, dok će stariji građani morati da sačekaju do kraja maja ili čak jun. Škole ostaju zatvorene do daljnjeg. Italijanska vlada ovih dana vodi žestoku borbu na dva koloseka, kod kuće protiv korone, u Briselu sa zemljama Severne Europe zbog korona obveznica. Premijer Conte u posljednja 24 časa više puta je odlučno ponovio da Italija neće odustati od pokušaja da se unese novi život u evropski projekat, kome preti opasnost da propadne ukoliko ne deluje na inovativan, adekvatan način u ekonomskoj krizi izazvanoj epidemijom. Zbog neprimerenog teksta u nemačkom Weltu, mafija čeka novac Evropske unije, italijanski ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio izjavio je da dok Italija oplakuje mrtve, najmanje što očekuje od zvaničnog Berlina je da se ogradi od sramne i neprihvatljive tvrdnje dnevnika Welt. I za kraj, italijansko izdanje poznatog modnog magazina Vogue sutra izlazi sa potpuno belom naslovnom stranom, koja takva više govori od bilo koje reči, a nijedna ne može da izrazi zahvalnost medicinskim radnicima zbog pokazane požrtvovanosti u borbi protiv koronavirusa, poruka je uredničkog kolegijuma Vogue.
Zemlje širom sveta počele su da prave analize ekonomske štete i projekcije budućih teškoća. Švajcarska je saopštila da očekuje pad privreda čak 10,4%, Nemačka 9,8%, a Austrija kaže da je epidemija već koštala 2,8% bruto domaćeg proizvoda. Virus korone izazvao dramatičnu recesiju u Nemačkoj. Evropska centralna banka saopštila je da će eurozoni verovatno biti potrebna pomoć od 1,5 milijardi evra, ali evropski ministri financija na jučerašnjem sastanku nisu uspeli da se dogovore ni oko kakvih mera.
Svetska banka prognozira da će bruto domaći proizvod Srbije u 2020. godini zabeležiti pad od 0,5% zbog negativnih efekata epidemije koronavirusa na ekonomsku aktivnost. Ipak to je višestruko manje od pada koji ta finansijska institucija predviđa za Evropu i pojedine zemlje u regionu.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučuje da dodatno snizi referentnu kamatnu stopu na nivo od 1,5% kako bi umanjio negativne efekte virusa korona na privrednu aktivnost i istovremeno obezbedio održavanje inflacije u granicama srednjoročnog cilja. Odluku o nastavku ublažavanja monetarne politike izvršni odbor je doneo pre svega imajući u vidu da pokazatelji iz međunarodnog okruženja ukazuju da su negativni efekti virusa po globalni privredni rast veći od prethodno procenjenih, saopštava Narodna banka.
Na današnji dan pre 21 godinu započela je bitka na Košarama. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Jedna od najtežih borbi u novijoj istoriji srpske vojske postala je simbol odbrane otadžbine. Borbe su trajale sve do 14. juna 1999. godine, kada se vojska Jugoslavije posle Kumanovskog sporazuma povukla sa Kosova i Metohije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin, predstavnici vojske Srbije i lokalnih vlasti položili su vence na spomen obeležje poginulim vojnicima u krugu kasarne Rasina u Kruševcu, pripremila Đuđica Dragaš.
Bitka na Košarama kulminirala je 9. aprila 1999. godine, a zapravo je počela još 1997. kada je došlo do pobune u Albaniji i kada je velika količina naoružanja dospela u ruke terorista. Podseća nekadašnji komandant 53. graničnog bataljona pukovnik Duško Šljivančanin. Borbe u rejonu Karaule Košare, ali i duž čitave granice s Albanijom, vođene su i tokom 1998. godine.
Kada govorim o bitci na Košarama, o našim palim drugovima, često citiram Svetog Nikolaja Velimirovića koji kaže: slava pripada mučenicima, a ne dželatima. Mnogo je heroja bilo i na Košarama, na Paštriku i 1998. i 1999. godine, ali ja bih u kontekstu današnjih događaja pomenuo jednu kategoriju, a to su naši lekari. Naši lekari su dolazili do prve borbene linije tamo gdje je vozilo nije mogla doći.
Paralelu s trenutnom krizom povlači i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Kako kaže, sećamo se sa zahvalnošću onih koji su ginuli na Košarama i Paštriku, ali i odajemo priznanje svima koji se danas na drugačiji način bore za Srbiju.
Danas se sećamo onih koji su dali svoje živote, danas se zahvaljujemo onima koji su živi, koji su sa nama, danas govorimo o velikoj i slavnoj tradiciji. Srbija nikad neće zaboraviti. Srbija nikad neće prestati da pamti. Srbija nikad neće prestati da podsjeća i da pita zašto za NATO agresiju, zašto za taj strašni zločin niko nije bio kažnjen. Branili smo svoju zemlju, imali smo pravo da postojimo, kao što imamo pravo da je branimo i da postojimo i sada. Pre 21 godinu Srbiju smo branili na Košarama i na Paštriku, a danas, 21 godinu kasnije, branimo i sećanjem, ali branimo i svojim životom. Zato od ovog strašnog virusa možemo da se zaštitimo, možemo da spasemo, možemo da sačuvamo Srbiju samo ako budemo pokazali istu hrabrost, istu disciplinu kako su pokazali borci na Košarama i na Paštriku.
Podsetimo, karaula tadašnje vojske Jugoslavije Košare napadnuta je 9. aprila 1999. godine sa teritorije Albanije. Pripadnici takozvane OVK, potpomognuti NATO snagama, uspeli su da je zauzmu, ali je našim vojnicima, mahom mladićima tek pristiglim na odsluženje vojnog roka, ubrzo stiglo pojačanje, pa je linija fronta stabilizovana i sprečena kopnena invazija. Gotovo svakodnevne borbe vođene su do 14. juna, kada su se naše snage povukle. Na Košarama je poginulo 108 vojnika i dobrovoljaca, a neki se i danas vode kao nestali. Procenjuje se da su gubici na drugoj strani bili dvostruko veći.
Danas je veliki četvrtak za sve vernike koji Uskrs proslavljaju po gregorijanskom kalendaru. Uskršnju čestitku svim građanima i sveštenstvu uputili su predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Kultura.
Beogradsko dramsko pozorište od večeras počinje sa emitovanjem snimaka predstave i svoje arhive, koje će moći da se pogledaju na njihovom YouTube kanalu. Prvi komad koji će publika imati prilike da vidi je Neprijatelj naroda iz 1967. godine. Svakog dana od 20 časova Beogradsko-Dramsko poštovaocima teatra poklanja po jednu novu predstavu, a linkovi će biti objavljeni na Facebook profilu pozorišta. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox, 13. po redu, koji je trebalo da bude održan od 8. do 15. maja u Beogradu, bit će odložen sa septembar ove godine zbog epidemije virusa korona. Novi datumi održavanja kao i lokacije bit će naknadno objavljeni, saopštili su organizatori.
Odlaganja i sportskih događaja svetsko prvenstvo u atletici biće održano od 15. do 24. jula 2022. godine u Eugenu u američkoj državi Oregon. Time će se izbeći poklapanje sa olimpijskim igrama u Tokiju koje su pomerene za 2021. objavila je Međunarodna atletska federacija. Međunarodna skijaška federacija odlučila je da ski centar Kopaonik bude domaćin Evropa kupa 2021. godine. U disciplini vele slalom za žene poslednjeg vikenda februara sledeće godine takmičiće se najpoznatije skijašice sveta. U novostima dana još jednom ćemo čuti najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u Srbiji koje je saopštila Darija Kisić-Tepavčević, zamenik direktora Instituta Batut.
Od našeg poslednjeg izveštaja do danas u 15 časova na teritoriji naše zemlje testirano su uzorci kod još 1586 osoba, od kojih je 201 laboratorijski nalaz bio pozitivan. Hospitalizovano je ukupno 1907 pacijenata, a na respiratoru se u ovom momentu nalazi 127 pacijenata. Do 15 časova u našoj zemlji ukupno je testirano 12.347 osoba. Nažalost, u posljednja 24 časa još jedna osoba muškog pola je preminula kao posljedica infekcije ove bolesti. Prosečna starost preminulih osoba je 64,3 godine, a smrtnost, odnosno letalitet u ovom momentu iznosi 2,3%.
A za kraj vest koja nam je stigla iz Holandije.
Žena iz Holandije stara 107 godina izlečila se od korone i najverovatnije će biti najstariji pacijent koji je dobio bitku sa ovim virusom, javlja Reuters. Cornelia Rast razbolala se 17. marta. Virusom korona zarazila se na liturgiji koja je prisustvovala zajedno sa ostalim korisnicima staračkog doma u kojem živi. Pre Cornelije najstariji pacijent koji se izlečio od virusa korona bio je Amerikanac star 104 godine kao Italijanka od 101 godine.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 23 stepena, u Nišu i Kragujevcu je 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
U celoj zemlji je sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 10, dnevno od 11 do 25 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 10, dnevna do 24 stepena. Slično vreme očekuje se do utorka.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.